რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ადვოკატის სემისათვის დააკავეს ვაკესაბოთალოს პოლიციის განყოფილების უფროსი. ცნობების თანახმად მოკლულია ჯიჰადი ჯონი. კამერონი აცხადებს, რომ ეს ჯერაც უნდა დადასტურდეს. ერაყელი ქურთების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქალაქი სინჯარი განთავისუფლდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. საქართველოს პროკურატურამ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით ბრალდებული სახით დააკავა ლაშა კვირკვაია, ვაკესაბურთალოს სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი. დაკავება განხორციელდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ქვეპუნქტით, რომელიც გულისხმობს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ჩადენილ ძალადობით. გამოძიების ფარგლებში უკვე დაკითხულია 18 მოწმე, მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტი პოლიციის განყოფილებაში მდინარაძის მონაწილეობით. დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო ქიმიური, ბიოლოგიური, ტრასოლოგიური, გენეტიკური და კომპიუტერული ექსპერტიზები ვკითხულობთ პროკურატურის განცხადებაში. BBC მაღალი რანგის ბრიტანულ სამხედროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მაღალი ალბათობით მოკლა ჯიჰადი ჯონის სახელით ცნობილი ბრიტანელი. თავდასხმა მოხდა სირიის ქალაქ რაკაში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. პარალელურად შეერთებული შტატების მედიამ გაავრცელა ანონიმურად დატოვებული ამერიკელი ოფიციალური პირის სიტყვები, რომ საჰაერო თავდასხმა უნაკლოდ განხორციელდა და ბრიტანელი ექსტრემისტი გაანადგურეს. თუმცა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ ჯერაც არ არის დადასტურებული ნამდვილად ეს თუ არა პირი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებზე თავს კვეთს რამდენიმე დასავლელ მძევალს. პენტაგონმა 12 ნოემბერს დაადასტურა, რომ იერიში მიიტანა მანქანაზე, რომლითაც სავარაუდოდ ბრიტანელი ექსტრემისტი გადაადგილდებოდა. ჯიჰადი ჯონის რეალური სახელია მოჰამად ემუაზი. ემუაზი ერთმა ყოფილმა მძევალმა დაახასიათა, როგორც სისხლის მსმელი ფსიქოპატი, რომელსაც მძევლებისთვის დამოკრება სიამოვნებდა და უამბობდა მათ, როგორ მოჰკვეთდა თავს. უწინ ლონდონელი საკომპიუტერო პროგრამისტი ის მშობლებთან ერთად ერაყიდან ბრიტანეთში ჩავიდა 1993 წელს. ერაყელი ქურთების რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ერაყის ქალაქი სინჯარი გათავისუფლდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან იმ იერიშების შედეგად, რომლებიც ქურთთა ძალებმა განახორციელეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ავიაციის დახმარებით. ჟურნალისტებთან საუბრისას ბარზანიმ განაცხადა, სინჯარის გათავისუფლება დიდი შედეგი ექნება იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც ექსტრემისტების მოსულიდან გამდევნას ვახმართო. 13 ნოემბერს უფრო ადრე ქურთთა პეშმერგას ძალებმა იერიში მიიტანეს სინჯარის ცენტრისკენ და სამი მართულებიანი თავდასხმის ბოლოს ქურთ დროშა აღმართეს. ერთი დღით ადრე ამ შეტევამ გადაჭრა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გზატკეცილი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებდა რაკაში, სირიასა და მოსულში განთავსებულ ექსტრემისტებს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები სინჯარს დაეპატრონენ 2014 წლის აგვისტოში. დახოცეს იეზიდთა უმცირესობის ათასობით წარმომადგენელი და 10,000-ობით პირი იძულებით ადგილნაცვალად აქციეს. შეერთებული შტატების ჰოლოკოსტის მემორიალურმა მუზეუმმა ამ მოვლენებს გენოციდი უწოდა. სლოვაკეთში გამართა საქართველოსა და სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა და შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ სლოვაკეთი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს არჩევანს გაწევრიანდეს ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ ალიანსში. მისი თქმით, საქართველოსა და სლოვაკეთს საერთო ევროპული ღირებულებები და ტრადიციული კავშირები აქვთ. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, ევროინტეგრაციის და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხები და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ეული პროგრესი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრესკონფერენციაზე მადლობა გადაუხადა სლოვაკ კოლეგას მასპინძლობისთვის და საქართველოს ევროპულ მომავალზე ისაუბრა. ბირმის ოპოზიციის ლიდერის აუნ სან სუ ჩის პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა ისტორიული მნიშვნელობის საყოველთაო არჩევნებში, რომელიც 8 ნოემბერს ჩატარდა. 1990 წლის შემდეგ მისმა პარტიამ, ეროვნულმა ლიგამ, დემოკრატიისთვის პირველად მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. ოფიციალური შედეგები, რომელსაც საარჩევნო კომისია ნაწილ-ნაწილ აქვეყნებს, აჩვენებს, რომ პარტია მოიპოვა პარლამენტის ორივე პალატის კონტროლისთვის საჭირო მანდატების 2/3-ზე მეტი. 2008 წელს მიღებული კონსტიტუციით საპარლამენტო მანდატების 25% სამხედრო უწყება ანაწილებს, მაგრამ პარტიის მიერ მოპოვებული უმრავლესობა მას აძლევს საკმარის უფლებამოსილებას საიმისოდ, რომ პრეზიდენტი აირჩიოს და სხვა პარტიებთან კოალიციაში შესვლის გარეშე ჩამოაყალიბოს მთავრობა. ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატს აუნ სან სუ ჩის სამხედრო ხუნტის მიერ შექმნილი კონსტიტუციით აკრძალული აქვს პრეზიდენტად კენჭისყრა, მაგრამ აუნ სან სუ ჩის განცხადებით ის ისე მართავს, რომ პრეზიდენტზე მაღლა იქნება და აკრძალვას თავს დაახსევს პრეზიდენტად თავისიანის დანიშნვის გზით.
ახლიანების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში. განაგზობთ ინფორმაციით ჩვენი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომელსაც პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ. სოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის პირს უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პირველ სიუჟეტში აი ამ პრეცედენტის შესახებ ვისაუბრებთ.
რას უნდა უპასუხო? როდის უპასუხო, რომ ქთამი ავიღე, რომელი სახელმწიფო მოხელე ვარ ჩვენ ადვოკატები, რომ ქთამები ავიღოთ. ამ საქმეზე რო იყო მტკიცებულებები, საერთოდ არ იყო აქ საეჭო არაფერი პირველი წუთიდან.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების პრობლემაზე. ყოველწლიურად 2015 წლის განმავლობაში სტატისტიკის მიხედვით ავიაკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა საქართველოში.
ატო სატრანსპორტო საშუალებების გზებიდან გადასვლის თავიდან აცილების მიზნით დაახლოებით 28000 გძივი მეტრი ლითონის ძელებიანი ზღუდარია დამონტაჟებული. სიჩქარის იძულებითი შეზღუდვის მიზნით საპატრულო პოლიციასთან მჭიდრო კოორდინაციით ჩვენ ვაყენებთ უსწორმასწორობის ბარიერებს. ამ ეტაპზე დაახლოებით 35000 გძივი მეტრია თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე დამონტაჟებული.
ვისაუბრებთ კიბერ უსაფრთხოებაზე, უფრო ზუსტად იმაზე, რომ საქართველოში კიბერ რეზერვის შექმნა იგეგმება.
ხარია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს ბეტონი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში.
დღეს 13 ნოემბერია, პარასკევი. გავცელებული ცულწმენის მიხედვით ამგვარი დამთხევა ორმაგად ცუდის მომასწავებელი. აი ასეთი არაპოლიტიკური თემაც გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში.
ისლამიდან განვითარებულ ზოგიერთ კულტურაში, ზოგიერთ ქალაქში იყო ესეთი ვითარება, როცა 13 რიცხვს იმდენად ერიდებოდნენ, რომ ქუჩაზე დანომრის დროს არ იყო სახლი 13 ნომრით.
ქრისტიანულ კულტურაშიც ფეხმოკიდებული და გავცელებულია ეს ცულწმენა და ამაზეც ვისაუბრებთ გადაცემაში. რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კოვა ლიკლიკაძე გაუძღვებ. სოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის პირს უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმეზე გადაწყვეტილება, რომელიც რამდენიმე თვის წინ გახმაურდა, მოსამართლემ 12 ნოემბერს გამოიტანა. მჯავრდებულის ოჯახის წევრები სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ. დაზარალებული მხარე და ქალთა აქტივისტები მოსამართლის გადაწყვეტილებას ადეკვატურს უწოდებენ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
როგორც დაზარალებული 19 წლის ქალის და ნინოყვება, დაქორწინებიდან რამდენიმე დღეში მისი და ყოფილმა მეუღლემ სასტიკად ცემა და გააუპატიურა, რის შემდეგაც ქალი ოჯახში დაბრუნდა. დაზარალებული მხარე ამბობს, რომ ცოლის მიმართ ძალადობის ფაქტი მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ქმარმა ცოლი დაადანაშაულა, რომ დაქორწინებისას ის ქალიშვილი არ იყო. ცემისა და გაუპატიურების ფაქტს უარყოფენ მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები. სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ ზუგდიდის საოლქო პროკურატურის შენობასთან გააპროტესტეს. 35 წლის მამაკაცის და დაზარალებულ მხარეს ფაქტების გაყალბებაში ადანაშაულებს და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში აპირებს.
დასრულდა პროკურორი მაია ჯაბუასა და ადვოკატ ჯირაგულუას მიერ შეკრული საქმის პირველი ეტაპი. დადგა ჩემი ძმის გამამტყუნებელი განაჩენი. ანუ მიუსაჯეს 7 წელი, მე ვაპირებ რა თქმა უნდა სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას.
დაზარალებულის და ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი დის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. ის ფსიქოლოგიური დახმარების კურს გადის თბილისში და ცდილობს გადატანილი ტრავმა დაივიწყოს. ნინო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს სამართლიანს უწოდებს და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც ამბობს, რომ მათ ოჯახზე ამ დრომდე გრძელდება ზეწოლის ფაქტები ყოფილი სიძის ნათესავების მხრიდან.
რაც ჩაიდინე მაღაზი, აგო პასუხი. როგორც იმათი მხედან ამბობენ, რაღაცები გააყალბეს, ადვოკატი მოისყიდეს, ესე იგი პროკურორის მოისყიდეთ. არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება აბსოლუტურად. დღეს დილით იქ სადაც ისინი მუშაობენ, იქ ჩემი დეიდებიდან და ხელით მიწვდა თურმე ერთი ამბავი დაუგციეს რაღაცები და ეხა აგზელებენ ძალადობას. დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით ვაცნობეთ, პოლიციაც იყო, არ ვიცი, იქნება და აქაც მოგვადგენენ.
მშავრდებულის ნათესავების მხრიდან ბრალდებებს უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაზარალებულის ადვოკატი ჯიტა გულუა. აბსურდულს უწოდებს ის ბრალდებას დოკუმენტების გაყალბების თაობაზე და ამბობს, რომ საქმეზე იმდენი უტყუარი მტკიცებულება არსებობდა, რომ ერთი წამითაც არ შეპარვია ეჭვი იმაში, რომ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანდა.
რას უნდა უპასუხო? როდის უპასუხო, რომ ქთამი ავიღე, რომელი სახელმწიფო მოხელე ვართ ჩვენ ადვოკატები, რომ ქთამები ავიღოთ ამ საქმეზე, რო იყო მტკიცებულებები. საერთოდ არ იყო აქ საეჭო არაფერი პირველი წუთიდან, რომ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგებოდა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ მე რა ვქნა, ოღონდ ჩემი კლიენტი აღიარებსო და გაულაწუნაო. ხო და ამაზეა განაჩენი რო დადგა, თორე ჩემი კლიენტის ქალიშვილობა და არაქალიშვილობა არავის არ აინტერესებდა ამ საქმეზე.
ის რომ ბრალდებულმა თავის ადვოკატთან მართლაც აღიარა ცოლის თემის ფაქტი, ამას ადასტურებს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტისათვის რამდენიმე თვის წინ თავად ადვოკატ სოსო ჯალაღონიას მიერ მიცემული კომენტარი.
აგელვების ნიადაგზე გავარტყიოდა, აგელვების ნიადაგზე როგორც ბრალდებული ხსნის, ეს არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. აგელვების ნიადაგზე 1-2 გადაწუნება.
პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება, ასე აფასებენ ქალთა აქტივისტები და უფლებადამცველები ზუგდიდის სასამართლოს მიერ 12 ნოემბერს გამოტანილ გადაწყვეტილებას. რამდენიმე თვიანი სამართლოს ხდომების პარალელურად დაზარალებულის მხარდასაჭერად ზუგდიდში არაერთი აქცია გამართეს ქალთა აქტივისტებმა. ერთ-ერთი მათგანი იდა ბახტურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება. სწორედ ამიტომ მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ქალთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის გაშუქება და ამ მიმართულებით როგორც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა, ისე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგის ფუნქციის შესრულება.
ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა და ეს რა მოხდა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება ყველაზე კარგად, რომ ჩვენ ვნახოთ, რომ ადეკვატურად რეაგირებს სახელმწიფო და კანონი იმ დანაშაულის წინააღმდეგ, რომელიც თუმცა საკუთარი ცოლის მიმართ ჩაიდენს დანაშაულს.
იდა ბახტურიძე დარწმუნებულია, რომ ამ საქმის მიმართ სწორედ საზოგადოების დიდმა ინტერესმა და უფლებადამცველთა აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ დანაშაულის ადეკვატური გადაწყვეტილება გამოიტანა. იდა ბახტურიძეს ამის თქმის საფუძველს ისაძლევს, რომ მისი სიტყვებით დღემდე არსებობს არამარტო სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობის, არამედ ქალების მკვლელობისა თუ თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტები, რომლებზეც არ ხდებოდა და არ ხდება ადეკვატური კვალიფიკაციის მინიჭება და საგამოძიებო პროცესის სათანადოდ წარმართვა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც განაგრძობთ საქართველოში საავტომობილო გზებზე შექმნილი ვითარების გარშემო საუბრით. ყოველწლიურად საქართველოს საავტომობილო გზებზე რამდენიმე ასეული ადამიანი იხოცება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2019 წლის განმავლობაში ავტოკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 8500-მა კი სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. საქართველოს გზებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა რაოდენობა 100,000 კაცზე 11 დაღუპული, თითქმის ორჯერ მაღალი ევროპის ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ არის საქართველოს გზები სიცოცხლისათვის სახიფათო და რა კეთდება ამ ვითარების შესაცვლელად.
სოციალური ქსელები სავსეა სამოყვარულო კამერებითა თუ ტელეფონებით გადაღებული ვიდეო კადრებით, რომლებზეც საქართველოს გზებზე მომხდარი ავტოკატასტროფებია აღბეჭდილი. საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის მევლუდ მელაძის თქმით, გზებზე სიკვდილიანობის ზრდას განაპირობებს რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობა, მათ შორის მართვის დაბალი კულტურა მძღოლებში.
ვისაც არ ეჩქარება, მას გონია რომ არავის თანაჩენს არ უნდა ეჩქარებოდეს, ვისაც ეჩქარება, მას გონია რომ ეხა ეჩქარება, ყველას უნდა ეჩქარებოდეს, მას უფლება აქვს. ყველანაირ დარღვა გააკეთოს, საწინააღმდეგო მხარეს გადავიდეს, თუ გზამოჭრას თუ ასე შემდეგ და შემდეგ კიდე ერთი ისო, ანუ ჩვენ ხასიათში ასევე რაძის ნასვამი საჭესთან რა, ანუ ეს უფრო მეტი, მე ასე ვიტყოდი, ჭყალებში ნადირობა არის საჭირო, ანუ ნასვამ ზღოლებზე, იმიტომ რომ უფრო მკაცრი იქნება პოლიცია, მით უფრო ნაკლები შემთხვევა გვექნება, საგზაო შემთხვევა გვექნება, იმიტომ რომ ვისწავლეთ წესების დასვას იმ მინიმალურის მაინც, რაც უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული.
ასევე პრობლემაა საგზაო ნიშნებისა და მონიშნების როგორც არასწორი განლაგება, ასევე იგნორირება, ტრანსპორტის ტექნიკური გაუმართაობა, რასაც ხელს უწყობს სავალდებულო ტექდათვალიერების გაუქმება. და კიდევ მევლუდ მელაძის თქმით, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს მართვის მოწმობის გაცემის წესი.
თეორია სწავლობ კომპიუტერთან, მე მიდიხარ 2 კილომეტრს და სიჩქარით აბარებ 60-ს, იღებ მართვის მოწმობას, გამოდიხარ ქუჩაში და არ იცი რა უნდა ქნა.
შედეგად ხდება ავტოკატასტროფები, რომლებსაც უმეტესწილად ახალგაზრდების სიცოცხლე ეწირება. ეკალალიაშვილი, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის, ამბობს, რომ ავტოკატასტროფები 19-25 წლის ახალგაზრდების ნომერ პირველი მკვლელია.
ეს ყველაფერი არ არის მხოლოდ სტატისტიკა. ამ ციფრების უკან დგანან ადამიანები, დგანან ოჯახები და ეს არ არის მხოლოდ ადამიანური ტკივილი. ეს არის ასევე დანახარჯი ფინანსური, როგორც ოჯახისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის. ეს არის ქვეყნის იმიჯი და რეპუტაცია. ალბათ ბევრჯერ წაგიკითხავთან ხსმენიათ, რომ საქართველო არ არის მაინც და მაინც ტურისტებისთვის მომხიბვლელი ქვეყანა, იმისთვის რომ ქუჩაში გადაადგილება არის ძალიან მაღალი რისკის მომცველი.
ნიკოლ ალიაშვილმა საგზაო შემთხვევების ზრდის პრობლემაზე ისაუბრა თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც უმასპინძლეს გაეროს წარმომადგენლობამ საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და საქართველოს ალიანსმა უსაფრთხო მოძრაობისათვის. კონფერენცია მიეძღვნა ავტოსაგზაო შემთხვევებში დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, მერია აქტიურად მუშაობს მუნიციპალური გზების უსაფრთხოების გაზრდის მიმართულებით. უახლოეს მომავალში გაორმაგდება მანიშნებლების რიცხვი გზაჯვარედინებზე. და კიდევ,
ატო სატრანსპორტო საშუალებების გზებიდან გადასვლის თავიდან აცილების მიზნით დაახლოებით 28000 გძივი მეტრი ლითონის ძელებიანი ზღუდარია დამონტაჟებული. სიჩქარის იძულებითი შეზღუდვის მიზნით საპატრულო პოლიციასთან მჭიდრო კოორდინაციით ჩვენ ვაყენებთ უსწორმასწორობის ბარიერებს. ამ ეტაპზე დაახლოებით 35000 გძივი მეტრია თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე დამონტაჟებული. საგზაო მონიშნასთან დაკავშირებული სამუშაოები დაახლოებით 100-120000 კილომეტრია, ჯამური მონიშნითი სამუშაოები, სახიფათო მოსახვევებზე სარკეების დამონტაჟება, დედაქალაქის სხვადასხვა უბანში დაახლოებით 110 ესეთი სარკეა დამონტაჟებული.
თბილისის მერის თქმით, საგზაო უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით ასევე ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები. გარდა ამისა, მერია აპირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პარკის განახლებას და შევსებას თანამედროვე უსაფრთხო საშუალებებით. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის თენგიზ შერგილაშვილის თქმით კი, ქვეყნის მასშტაბით გზების ტექნიკურ მდგომარეობაზე საქართველოს მთავრობა ზრუნავს.
საქართველოს შეიძლება 28000 კილომეტრი გზა, მათგან 8000 არის საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი დანიშნული ადგილობრივი. ჩვენ ბევრი სხვადასხვანაირი გზა გვაქვს და უცებ რო თქვა, რომ ერთბაშად ჩვენ ყველა გზა გვექნება ამ სტანდარტებით გაკეთებული, ეს წარმოდგენს ან მილიარდობით დოლარი და წლებით შესაბამისად. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ერთი მხრივ ახალი გზები, მეორე მხრივ იმ გზებს, სადაც რეაბილიტაციას უკეთებს, შესაბამისი დანიშნულებით იქნეს უსაფრთხო.
თენგიზ შერგილაშვილის თქმით, საგზაო უსაფრთხოების თემა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ გზების მდგომარეობა და ის მოიცავს მრავალ ადმინისტრაციულ და ტექნიკური სახის ღონისძიებას. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, უკვე გაკეთდა პირველადი პროექტი საგზაო უსაფრთხოების ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმისა, რომლის მიღების შემთხვევაში ყველა სამინისტროს განესაზღვრება თავისი როლი. საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის მიერ ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში მოსახლეობის მთავარ წუხილს ავტოავარიები და საგზაო უსაფრთხოება წარმოადგენს. გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ამოსაზრებას სრულად იზიარებენ პრობლემის გადაწყვეტით დაინტერესებული პირები. ეკა ლალიაშვილი, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის, მიიჩნევს, რომ საკითხი 4 ძირითადი კომპონენტისგან შედგება: უსაფრთხო გზა და მობილურობა, უსაფრთხო ავტომობილი, ადამიანის ქცევა და სამედიცინო დახმარება, რომელიც უნდა იყოს დროული და კვალიფიციური. თუმცა მისივე თქმით, საგზაო უსაფრთხოების ამაღლებისათვის ასევე საჭიროა, რომ ყველა ამ კომპონენტის გაუმჯობესებაზე ერთი რომელიმე უწყება ზრუნავდეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიდოდ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთო შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია. იგი კვირის ბოლო პროგრამაში წარმოგვიდგენს მის ნაზრევსა და მის მიერ განცდილს. ახლა კი გეტყვით, რომ ეთერში რაღაცა ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ვიდრე მორიგ მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებდეთ, შეგესმით, რომ რა თემებს მოისმენთ გაცემის მეორე ნაწილში ახალი ამბების შემდეგ. ვისაუბრებთ საქართველოში კიბერ რეზერვის შექმნის იდეაზე და იმ საფრთხეებზე, რომლის წინაშეც ამ თვალსაზრისით, კიბერ უსაფრთხოების თვალსაზრისით დგას საქართველო, რეგიონი და ზოგადად მთელი მსოფლიო.
ხადია, ეს არის თანამედროვე მსხვილი კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ შემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში.
მომზადებული გვაქვს ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტიც, მასში რუსეთის მიერ დოპინგის მოხმარების ზოგიერთი ბრალდების აღიარებაზე ვისაუბრებთ. და დღესაკი 13 ნოემბერია და პარასკევი, ერთის ცურცმენის შესახებ ვისაუბრებ, რომელიც არის ევროპაშიც ფეხმოკიდებული, ქრისტიანულ სამყაროშიც და მუსლიმანურშიც.
ისლამიდან განვითარებულ ზოგიერთ კულტურაში, ზოგიერთ ქალაქში ესეთი ვითარება, როცა 13 რიცხვს იმდენად ერიდებოდნენ, რომ ქუჩაზე დანომრის დროს არ იყო სახლი 13 ნომრით.
აი ესე გახლავთ ჩვენი გაცემის დარჩენილი ნაწილის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან დღეს გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებით, გაცემას კი ახლა განაგრძობს მუსიკალური პროგრამა. საათი და 30 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და როგორც დაგვირდით ახლა ახალი ამბის გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შემდეგ კი ინტერვიუ საქართველოში კიბერ რეზერვის შექმნის თაობაზე, რა არის ეს პროგრამა, რას მოუტანს ქვეყანას და მის უსაფრთხოებას. მანამდე კი მსოფლიოსა და საქართველოში მომხდარ ახალ ამბებს მოკლედ სალომე ასათიანი გადაავლებს თვალს.
საქართველოს პროკურატურამ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით ბრალდებული სახით დააკავა ლაშა კვირკაია, ვაკეს საბურთალოს სამართლოს მეხუთე განყოფილების უფროსი. დაკავება განხორციელდა სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ქვეპუნქტით, რომელიც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ჩადენილ ზალადობით. BBC მაღალი რანგის ბრიტანელ სამხედროზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა მაღალი ალბათობით მოკლა ჯიჰადი ჯონის სახელით ცნობილი ბრიტანელი. თავდასხმა მოხდა სირიის ქალაქ რაკაში, სადაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. თუმცა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ ჯერაც არ არის დადასტურებული ნამდვილად მოკლეს თუ არა პირი, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებზე თავს კვეთს რამდენიმე დასავლელ მძევალს. ერაყელი ქურთების რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ერაყის ქალაქი სინჯარი გათავისუფლდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან იმ იერიშების შედეგად, რომლებიც ქურთთა ძალებმა განახორციელეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ავიაციის დახმარებით. ჟურნალისტებთან საუბრისას ბარზანი განაცხადა, სინჯარის გათავისუფლებას დიდი შედეგი ექნება იმ ძალისხმევისთვის, რომელსაც ექსტრემისტების მოსულიდან განდევნას ვახმართო. სლოვაკეთში გამართა საქართველოსა და სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა და შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ სლოვაკეთი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს არჩევანს გაწევრიანდეს ევროკავშირში და ევროატლანტიკურ ალიანსში. ბირმის ოპოზიციის ლიდერის აუნ სან სუ ჩის პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა ისტორიული მნიშვნელობის საყოველთაო არჩევნებში, რომელიც 8 ნოემბერს ჩატარდა. 1990 წლის შემდეგ მისმა პარტიამ, ეროვნულმა ლიგამ დემოკრატიისთვის, პირველად მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. რუსეთმა ოფიციალური რეაგირება გააკეთა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების მიერ წაყენებულ ბრალდებებზე, რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენების და რუსეთში ამ სფეროში კორუფციის თაობაზე. რუსეთი ზოგიერთ ბრალდებას უარყოფს, სხვებს აღიარებს.
სალომე ასათიანმა გვაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განვაგრძობთ საქართველოში კიბერ რეზერვის თაობაზე საუბრით. რეზერვის ახალი სახეობის კიბერ რეზერვის მომზადება იწყება საქართველოში, თუმცა პროგრამა, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა კიბერ უსაფრთხოების ბიურომ შეიმუშავა, თავდაპირველად პროექტის განხორციელებას მხოლოდ თბილისის მასშტაბით ითვალისწინებს. პროგრამის მიზანია სპეციალური რეზერვის შექმნა კიბერ უსაფრთხოების სფეროში განამზადებული სპეციალისტებისაგან, რომლებმაც თავისუფლად ხელი უნდა შეუწყონ თავდაცვის სფეროს კიბერ შესაძლებლობების განვითარებას. ამბობს ანდრო გოცრიძე, კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს. მიუდრე ჩემს სტუმარს წარმოგიდგენ თბილისიდან, ასეთ ინფორმაციას მოგაცვლით. 7 ნოემბერს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში სიტყვით გამოსვლის დროს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა რუსეთის სახიფათო გააქტიურებაზე ილაპარაკა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსივრცეში საფრთხეების დისტრიბუციაზე, გადატანაზე ბევრი საუბარია ნატოს სამიტებზე, თავდაცვის მინისტერიალებზე და ყველა შეფასებით, ყველა კრიტერიუმით კიბერსივრცე ჯერჯერობით შეიძლება არა, მაგრამ მომავალში შეიძლება იქცეს ყველაზე უფრო სახიფათო და მოწყვლად სივრცე ტერორისტებისათვის, თუ დროულად არ ექნა მიღებული, ვთქვათ, პრევენციული ზომები. და ახლა რა ხდება საქართველოში? საქართველოში კიბერ უსაფრთხოების ბიურომ შეიმუშავა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერ რეზერვის პროგრამა. აი ამაზე იქნება ახლა საუბარი და სატელეფონო ხაზზეა კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი ანდრო გოცირიძე. ანდრო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით.
მოგესალმებით, მადლობა პირიქით მოწვევისთვის.
მე გადავავლე თვალი კიბერ რეზერვის შესახებ მომზადებული პროექტის, ვთქვათ, შინაარს. რამ გაიზულოთ ანდრო კიბერ რეზერვის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, მოგემზადებიათ პროგრამა? თუმცა ზოგადად საქართველოში რეზერვის მომზადება, თუ მეხსიერება ამღალატობს, 2011 წლის შემდეგ შეწყვეტილია.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ის მდგომარეობა, როდესაც კიბერ უსაფრთხოება განხილულ თემად წარმოგვიდგებოდა. მსოფლიოში მიმდინარე უკანასკნელ პერიოდის ყველა კონფლიქტი შეიცავს კიბერ ელემენტებს. ამის ერთ-ერთი დაფელი მაგალითია 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომი, თუმცა ამის შემდეგაც დღევანდე დღემდეც კი არ შეწყვეტილა კიბერსივრცეში აქტივობა და ჩვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ამერიკის თავდაცვის მდივანიც სხვას უსვამს კიბერსივრცეში არსებულ საფრთხეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. თავის დავაცხადია, საქართველოს ამ კუთხით გამონაკლის არ წარმოადგენს, თუ კი მსოფლიოს ქვეყნებისთვის კოსმოსის სახმელეთო და საზღვაო სივრცის შემდეგ კიბერი კიდევ ერთი დამატებითი სფეროა, საქართველოს მზად უნდა იყოს ამ კუთხით არსებული გამოწვევებისთვის და ამ კუთხით არსებული საფრთხეებისთვის. უტომატოს, რომ ჩვენი ის მოწინააღმდეგე რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს კიბერ ოპერაციებს გეოპოლიტიკური უპირატესობის მისაღწევად, თუ პირდაპირ ღია საბრძოლო მოქმედებებში, როგორც ეს უკრაინის კონფლიქტის მაგალითზე გამოჩნდა. შესაბამისად, ცხადია, ქვეყანა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ 21 საუკუნის საფრთხეებს, 21 საუკუნის კიბერსივრცეში მიმდინარე მოვლენებს აუდგეს წინდა. სწორედ ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა ხრივაც გააზრდოს თავისი რეზერვი, ანუ უფრო სწორედ ჩამოაყალიბოს კიბერ რეზერვი, ქმედითი კიბერ ძალები, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს გამოკლავდება.
ანდრო, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი რეზერვის მობილიზება, ანუ დაკომპლექტება? Ну, გასაგებია ხა, თუ მაგალითად არმია სჭირდება რეზერვი, რომელიც საბრძოლო გამოცდილებისა იქნება და ჩაანაცვლებს საბრძოლო ვითარებაში რეგულარულ არმიას, იქნება ესეთი მოქმედი რეზერვი. აი როგორ მოხდება და ვის ხარჯზე მოქალაქეთა რა სეგმენტის ხარჯზე მოხდება ამგვარი კიბერ რეზერვის დაკომპლექტება?
კონცეფცია შემუშავების პროცესია, მაგრამ რეალურად ემყარება, უნდა ემყარებოდეს ორ ძირითად პოსტულატს. პირველი გახლავთ ის, რომ კიბერ უსაფრთხოება ეს არის საერთო პასუხისგებლობა, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე კერძო სექტორის, და მეორე უნდა უჭეშმარიტება რეალობა არის ის, რომ მაღალკვალიფიციური IT სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური კიბერ სპეციალისტები კონცენტრირებულია კერძო სექტორში, რადგან კერძო სექტორში უფრო ფართო გასაკანი აქვთ ამ სპეციალისტებს. შესაბამისად, გასწრებას რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და დამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები საფრთხეო საბრძოლო სიტუაციაში, თუ თქვათ სხვა ტიპის საგანგებო სიტუაციების დროს.
ანდრო, ამ დოკუმენტში, მე კიბერ რეზერვის პროგრამაზე მაქვს საუბარი, თქვენ გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილებად გაქვთ მოყვანილი და მე თვალში მომხდა ბრიტანეთის 77 ბრიგადის, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მისია. ამ ბრიგადის დანიშნულება 24 საათის განმავლობაში სოციალური ქსელების მონიტორინგი და საპასუხო რეაგირების მოხდენა. ის სოციალური ქსელების მონიტორინგი კანონთა შესაბამისობაში არის?
ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა გააჩნია. ეს არის ბრიტანეთის 77 ბრიგადის საუცილებლო ამოცანა, რომელიც არ არის აუცილებელი, რომ საქართველოს რეალობაში განხორციელდეს. თუმცა ერთი რამ უდავოა, ერთი ტენდენცია აშკარაა, რომ ქსელები, კიბერშესაძლებლობები უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება მტრულად განწყობილი ქვეყნების მხრიდან პროპაგანდისტული ან ვთქვათ დეზინფორმაციული მიზნებისათვის. თუმცა სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა გამოცდილება აქვს ამ მხრივ. ჩვენთვის სამაგალითოა ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება, იგივე ესტონური გამოცდილება, რომელიც გულისხმობს რეზერვის უზრუნველყოფას, როგორც მოხალისეობრივ საწყისებზე, ასევე ვთქვათ გასაწვევი კონტინენტის ხარჯზე, და ამ მხრივ უფრო მეტი გამოცდილების მქონე არიან ჩვენი ბალტიისპირა ქვეყნები, რომლებიც ძალიან დიდ დახმარებას აღმოუჩენენ საქართველოს ზოგადად, როგორც ევროინტეგრაციისაზე, ასევე შესაძლებლობების განვითარების კუთხით.
სატელეფონო ხაზია ანდრო გოცილიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, საქართველოსთან თბილისიდან გვერდება ტელეფონით. ჩვენ კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსაფრთხეებზე საუბრობ და საქართველოში კიბერ რეზერვის პროგრამის გარშემო, მაგრამ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საქართველოს თემას, რადგან საქართველო არ არის ამოვარდნილი საერთაშორისო კონტექსტიდან არც ამ თვალსაზრისით. ამას წინათ რუსეთის საქმეების ცნობილი ანალიტიკოსი ერდვარდ ლუკასის სტატია იყო, ესეთ სათაურით: რატომ წალეკა რუსულმა პროპაგანდამ დასავლური მედია სივრცე? და იქ სხვა აქტივობებს შორის, რასაც კრემლი დიდი ფულის, დიდი რესურსების გამოყენებით ახორციელებს დასავლურ მედია სივრცეში, ყურადღება იყო გამახვილებული ეგრეთ წოდებულ ტროლებზე, რომელიც სულ არ არის, ასე ვთქვათ, ისეთი უწყინარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფერო, როდესაც კიბერ უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. და თქვენს მიერ აი ამ კიბერეზოვის პროგრამას დაუბრუნდეთ. კარგად არის მოტანილი რუსეთის ფედერაციის ერთგვარი პროფილი ამ თვალსაზრისით. მე წავიკითხავ ციტატას. ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელების ოპერაციების ჯგუფი, რომლის მიზანს წარმოადგენს ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული საინფორმაციო პროპაგანდის წარმოება, არსებული ინფორმაციის ჯგუფები მორიგეობენ სამ ცვლაში. 24 საათის განმავლობაში აწარმოებენ ინტერნეტ სივრცეში საინფორმაციო აქტივობებს. აღნიშნული ჯგუფები ძირითადად დაკომპლექტებულია სამოქალაქო პერსონალით. ერთ-ერთი ჯგუფი განლაგებულია ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში, საუშკინოს 55-ში. ანდრო, აი რეალურად ახლა, აი ამას რა უნდა დაუპირისპიროს არა მხოლოდ საქართველომ, არამედ დასავლეთ, რომ გაანეიტრალოს ეს ნეგატიური ზემოქმედება, ეს ვებერთელა ნეგატიური ზემოქმედება.
Ну, რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ აბსოლუტურად, დღესდღეობით ეს აღარ იწვევს ის გარემოება, რომ რუსეთის ხელისუფლება პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციულ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედების მეთოდს. ცხადია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში. თუკი უკრაინის კონფლიქტს ავიღებთ, თქვა ინფორმაციო ფსიქოლოგიური ფაზა იმდენად წარმატებით ჩაატარა რუსეთმა კრიმის ანექსიის დროს, რომ შემდგომი მეორე უკვე კონვენციური ქმედებების ფაზა, რომელიც სპორტის თანსდევს ხოლმე აი ამ პირველ ეტაპს, თითქმის უხილავადაც ჩამთავრდა და ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დანახარჯების თუ ზედმეტი მოქმედებების გარეშე მოხდა ფილმის ანექსია. იგივე შეიძლება ითქვას აი ამ ტროლების მეთოდზე და ამით ინფორმაციული ზეგავლენის მოხდენაზე დასავლეთის მოსახლეობის თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენებზე. ცხადია, საქართველოსთვისაც მეტად ინტელექტუალურია ეს მომენტი. დასავლეთი რომელიც იმუშავებს კონცეფციებს და გარკვეულ სქემებს ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგოდ და თქვენ გადაცემის დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ 21 საუკუნის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც კიბერ ელემენტებითაც არის გაჯერებული, ეს არის სწორედ ჰიბრიდული ომი. ამ მხრივ აღარც ერთი კონფერენცია, არც ერთი სამიტი ან არც ერთი შეხვედრა ნატოს დონეზე თუ დასავლეთი პარტნიორების დონეზე აღარ ტარდება, რომ არის კი გამოწვეული ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და შემუშავება. ძირითადად ვთქვათ, პანაცეა რასაკვირველია ამის მიმართ ჯერჯერობით არ არის გამომუშავებული და მსოფლიოს მზარ ეფექტი რუსეთის ამ აგრესიული ქმედებების წინააღმდეგ სწორედ არ არის, მაგრამ ერთი ნაწილია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება კოლექტიური თავდაცვა კიბერსაფრთხეებისაგან შესაძლებელი და ნაყოფიერი, თუკი თითოეული სახელმწიფო თავის დედაქალაქში წამოწევს და თავის დედაქალაქშივე შეეცდება განავითაროს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები, კიბერშესაძლებლობები. სწორედ ამის სცენარის მიმართული თავდაცვის სამინისტროს აი ეს ინიციატივაც, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ქმედითი კიბერრეზერვი და ეტაპობრივად მოხდეს მისი შესაძლებლობების განვითარება.
თავდაცვის მინისტრმა ქალბატონმა თინახიდა შელმა საზოგადოებას აცნობა ამას წინათ. ძალიან საგანგაშო ფაქტი, ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა, რომ ოფიცრები, სამხედრო მოსამსახურეები ჩაბმული არიან აზარტულ თამაშებში, განსაკუთრებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ტოტალიზატორები. კიბერ უსაფრთხოება კლასიკური გაგებით გულისხმობს თუ არა იმას, რომ აზარტული თამაშების ინტერნეტის საშუალებით კონტროლი მოხდეს? თუკი ოფიცერი ზის თავის კაბინეტში, მაგრამ სინამდვილეში ნაძლევს დებს რომელიღაც თამაშზე და ამისთვის იყენებს ინტერნეტს.
ძალიან აქტუალური შეკითხვა არის, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი სწორედ აი ესეც გახლდათ, რაც გულისხმობს თქვენი ოფიცრების სამხედრო მოსამსახურეების აზარტულ თამაშებზე გარკვეული დამოკიდებულების გამორიცხვას. ცხადია, კიბერუსაფრთხოება გულისხმობს გარკვეულ შეზღუდვებს და გარკვეული წესების შექმნას, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული საჯარო სამსახურში და ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახურში ინტერნეტი. აქ არ არის საუბარი კონტროლზე, უბრალოდ ყველა საჯარო დაწესებულებაში და მით უმეტეს სამხედრო ტიპის დაწესებულებაში, რომლის მორალური და ფსიქოლოგიური კლიმატი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, არის დაწესებულების შეზღუდვები თუ რომელი საიტების მონახულება შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან და რომლის არა. ეს არ არის მარტო საიტებზე, იგივე თქვენ ხშირად მოგზაურობთ განვითარებული ქვეყნების დაწესებულებებში, სამხედრო დაწესებულებებში და იქ ელემენტარული მედია მატარებლის შეტანა კამაცკის არეჟიმო ობიექტის ტერიტორიაზე გარბეუშას ბუდვებთან არის დაკავშირებული და ალბათ დამეთანხმებით არავინ არ მოხდება უფლებას თუკი ნატოს ან რომელიმე ცალკეული ქვეყნის ქსელში ჩართულ კომპიუტერში თქვენ ვეცდებით თქვენი ტელეფონის ან მედიამატარებლის USB-ს ან სხვა ასეთი საშუალების შეერთება, სადგან ეს შეიძლება ყველგან გახდეს საფრთხის წყარო. ჩვენ თავდაცვის სამინისტროშიც მიმდინარეობს ასეთი მოქმედება, უსაფრთხოების ბიუროს მიერ ხდება ინსტრუქციების შემუშავება, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული თავდაცვის სამინისტროს ქსელი იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ საფრთხეები ან სხვა გამოწვევები.
ანდრო და ბოლოს, როდის აპირებთ კიბერ რეზერვის პირველი ნაკადის მიღებას?
მინისტრის განცხადებით ჩვენ ამას ვაპირებთ გაზაფხულისკენ, უკვე მომავალი გაზაფხულისკენ მანამდე წარიმართება აქტიობა სხვადასხვა კონცეფციებზე, გავიზიარებს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებებს და შევეცდებით, რომ ქვეყანას კიბერ უსაფრთხოების კუთხითაც ხავდეს ძლიერი რეზერვი, რითაც იგი სამდო პარტნიორი გახდება კიბერ სივრცეშიც ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და კუთხით ჩვენი პარტნიორებისთვის.
გვითხრა ანდრო გოცირიძემ, კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უფროსმა, რომელიც ტელეფონით პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს საქართველოში კიბერ რეზერვის ამოქმედების პროგრამის თაობაზე. მე გეტყვით, რომ ეს ინტერვიუ თქვენ მოისმინეთ განმეორებით, იგი გავიდა ოთხშაბათს საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. ძლევამოსილი საერთაშორისო ფედერაცია დღეს მართავს შეხვედრას, რომელზეც უნდა იმსჯელონ იმის გარშემო, რომ რუსეთის წარმომადგენლები არ დაუშვან საერთაშორისო შეჯიბრებზე, მათ შორის მომავლის ოლიმპიურ თამაშებზე ბრაზილიაში. ასეთი რეკომენდაციით გამოვიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყება ამ კვირაში. სალომე ასათიანი უფრო მეც გვეტყვის ახლა ამ თემის გარშემო.
რუსეთი, რომელსაც 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე სპორტსმენების არდაშობა ემუქრება, აქტიურად ლობირებს ამ შესაძლებლობის წინააღმდეგ და საერთაშორისო ასპარეზობებზე დარჩენას ცდილობს. რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ 13 ნოემბერს განაცხადა, ფართოდ ვითანამშრომლებთ ანტისადოპინგო პროგრამის რეფორმირების საკითხებზე. სწორედ ამ პროგრამას ადანაშაულებენ სისტემური სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი დოპინგის პრაქტიკის დაშვებაში. მუტკოს თქმით, რუსეთი მზადაა რეფორმები გაატაროს ლაბორატორიაში ან შექმნას ახალი ანტისადოპინგო ორგანიზაცია. თუმცა მან სოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტოს ბრალდებებს ამავდროულად აბსურდი უწოდა. სოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტომ ამ კვირაში გაავრცელა ანგარიში, რომელიც შეიცავს რეკომენდაციას რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციისთვის მონაწილეობის შეჩერების თაობაზე. სააგენტოს განცხადებით, რუსეთში სპორტსმენები ფართოდ მოიხმარენ ფიზიკური შესაძლებლობების გამაძლიერებელ პრეპარატებს, ოფიციალური პირები ამას მალავენ და ხელს უშლიან დოპინგის ტესტების ჯეროვან ჩატარებას. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ სურს რუსეთმა შიდა მოკვლევა ჩაატაროს ამ ბრალდებების თაობაზე. 12 ნოემბერს რუსეთმა ოფიციალურად უპასუხა ბრალდებებს. ერთი დაადასტურა, სხვები უარყო. ამ ინფორმაციას მაღალი რანგის ოფიციალური პირები არცელებენ. თუ რუსეთს საერთაშორისო ასპარეზობებზე გამოსვლას აუკრძალავენ, მისი სპორტსმენები შესაძლოა მომავალი წლის ოლიმპიურ თამაშებს გამოეთიშონ, რომელიც რიო დე ჟანეიროშია დანიშნული. რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის ხელმძღვანელმა ვადიმ ზელიჩანოკმა, რომელზეც ანტისადოპინგო კომისია აცხადებს, რომ არ სურს გამოძიებასთან თანამშრომლობა, თქვა, რომ ზოგიერთ ბრალდებას ეთანხმება, მაგრამ სხვებს უარყოფს. ეს ყველა დარღვევა ძველი ხელმძღვანელობის დროს წინათ მოხდაო, უთხრა მან სააგენტო ტასს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც იმის თაობაზე მოგვიყვა, რომ მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია დღეს მართავს შეხვედრას, რომელზეც უნდა იმსჯელონ იმის გარშემო, რომ რუსეთის წარმომადგენლები არ დაუშვან საერთაშორისო შეჯიბრზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო, თუმცა უკვე არაპოლიტიკური თემა.
ყოველ ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
დღეს 13 ნოემბერია, პარასკევი. დიახ, პარასკევი და თან 13 რიცხვი. გავრცელებული წურწმენის მიხედვით ამგვარი დამთხვევა ორმაგად ცუდის მომასავებელია. ბევრი მიიჩნევს, რომ ამ დღეს განსაკუთრებული სიფრთხილე და ყურადღება გმართებს ათა თავიდან ავიცილოთ უიღბლობით გამოწვეული უსიამოვნება. ეს ფენომენი ფსიქოლოგიაში ცნობილია ტერმინით პარასკევი დეკატრიაფობია. რა კვებავს ამგვარ ფობიას და რას ფიქრობენ მის შესახებ საქართველოში? ჯიმშერ ვეხიაშვილი გიამბობთ.
13 რიცხვი თანაც პარასკევი. კალენდრის შესაბამისად ასეთი დამთხვევა წელიწადში სულ ცოტა ერთხელ მაინც ხდება. ხალხის ნაწილს პარასკევი ნეგატიურ დღედ მიაჩნიათ საქართველოშიც. საინტერესოა რატომ?
პარასკევი დღე არის ძალიან სისხლიანი და ისეთი არადადებითი დღე ქრისტიანებისთვის და მართლმადიდებლებისთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ესე საშინელება მოხდა, იესო გააკრეს ჯვარზე და ჯვარც მაიყო და ანუ ამაზე ცუდი რა უნდა მომხდარიყო ჩვენთვის.
ქრისტიანულ კულტურაში ასევე ნეგატიური დატვირთვა აქვს 13 რიცხვსაც. თუნდაც მარტო ის რადღირს, რომ წმინდა სერობის დროს იუდა 13 თანამეინახე იყო, ხოლო ანტიქრისტეზე ლაპარაკია აპოკალიფსის 13 თავში. თუმცა როგორც აღმოსავლეთ მწოდნე გიორგი ლობჟაინძე ამბობს, 13-თან დაკავშირებული წრურწმენა სხვა კულტურებშიც შეინიშნება. ცნობილია, რომ საუკუნეების მანძილზე მუსლიმები ერიდებოდნენ 13 რიცხვის ყოველდღიურ ყოფაში გამოყენებას.
ისლამიდან განვითარებულ ზოგიერთ კულტურაში, ზოგიერთ ქალაქში იყო ისეთი ვითარება, როცა 13 რიცხვს იმდენად ერიდებოდნენ, რომ ქუჩაზე დანომრის დროს არ იყო სახლი 13 ნომრით. რეალური საფუძველი ამას არ აქვს. რეალურ საფუძველს გულისხმობ, რომ ყურანიდან მოდიოდეს, ვთქვა, წმინდა წიგნით იყოს შეპირობებული ეს 13 რიცხვისადმი შიში, მაგრამ არსებობდა ეზოტერული მოძღვრება, რომელიც ესე იგი ასოებს განიხილავდა ციფრების მეშვეობითაც და ასოებს უკავშირებდა გარკვეულ ციფრულ მნიშვნელობებს და შესაძლოა ეს იყო ანაგრამა ღვთისმოწინააღმდეგე ძალის ერთ-ერთი ანაგრამა, რომლის გამოც წარმოიშვა ასეთი შიში.
ეს იყო აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი ლობჟანიძე. უიღბლობის ორი მაჩვენებლის პარასკევისა და 13 რიცხვის გადაკვეთა საბედისწერო აღმოჩნდა გენიალური იტალიელი კომპოზიტორის ჯუაკინო როსინისათვის, რომელიც 1868 წლის 13 ნოემბერს პარასკევს გარდაიცვალა. ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე მიიჩნევს, რომ პარასკავე დეკატრიაფობიას, ისევე როგორც სხვა ფობიებს, იწვევს ცალკეულ პირთა ძლიერი მიდრეკილება ცრურწმენისაკენ. მისი თქმით, ეს არის ერთგვარი ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა, რომლის დროსაც ადამიანი იჯერებს, რომ რაღაც არის კარგის ან ცუდის ნიშანი. გაგა ნიჟარაძის თქმით, საქართველოში თითქმის ყოველ მეათე ადამიანს აწუხებს ესა თუ ის ფობია. ყველაზე მეტად გავრცელებულია ობობებისა და გველების შიში. თუმცა არიან ისეთებიც, ვისაც 13 რიცხვის ან პარასკევის აუბედითობის ჯერა.
და ორივე დამთხვევა, რაც იშვიათად ხდება, ითვლება, რომ განსაკუთრებით უიღბლოა. მაგრამ ფსიქოლოგიურად საინტერესოა, რომ იმას ვისიც ამისის ჯერა მართლა ეხება რაღაცა შარში, იმიტომ რომ მზად არის ამისთვის და რაც თქვა ეძებს ხოლმე თავის თავზე საუგადასავალს, თუ შეიძლება ითქვას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ობიექტურობასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. Ну, მაგალითი შემილია თქვა ასეთი, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც აქვეყნებენ მაგნიტურ დღეებს, როგორც ჯანმრთელობისთვის ცუდს, ამ დღეებში ბევრი ხალხი მოდის ექიმებთან პოლიკლინიკებში და ასე შემდეგ. და სადაც არ აქვეყნებენ, არა. Ну, ასე რომ სულ და პლაცებო ეფექტია ეგრეთ წოდებული.
გაგანიჟარაძის მსგავსად ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელიც მიიჩნევს, რომ პარასკევისა და 13 შიში უსაფუძულოა. უფრო მეტიც, ვარსკვლავების გადმოსახედიდან არაფერი დაეწუნება არც რიცხვ 13-ს და არც პარასკევ დღეს.
ეს არის სიყვარულის პლანეტა ვენერას დღე, ხელოვნების, პოეზიის და ლიტერატურის დღე, სასიყვარულო პაემნების დღე. 13 რიცხვი ზოგისთვის არის ძალიან ბედნიერი. ზოგისთვის ნაკლებად. 13 მაისს არეკო თბილისის დინამო რომ მოიგო თასების თასი.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები პარასკევისა და 13 რიცხვის გადაკვეთის შესახებ. ეშინია თუ არა მათ ამგვარი დამთხვევისა.
და ვიცი, არასდროს არ მიფიქრია მაგაზე, რომ აი თასი რიცხვი ან რაღაცა. არ ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ ცურწმენის არ მჭერა.
13 რიცხვი ბევრად უფრო არანაირი ისეთი ცურწმენული, ანუ რაღაც დათარსული რიცხვი არ ჩემს პირიქით, 13-ში რაც მომხდარა, არაფერი ცუდი არ მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში.
სულ ერთია ჩემს რიცხვი. არ სკადისა შავი კატარო გადავდი, რომ აღარ მიდიან, მე გადავდი ვარ აფერ აბსოლუტურად
ჩემს 13.
არავით არის როგორ 13 მე ტოტალიზატორში ვთამაშობ ხოლმე, არ ჩემთვის არ აქვს, მაგრამ მე ესეთ სუვერენული არა ვარ.
თუმცა როგორც სამედიცინო პრაქტიკის მქონე ფსიქოლოგები ამბობენ, ყველა ადამიანი როდია ცრურწმენებისა და ფობიებისგან თავისუფალი. ფსიქოლოგ გაგანიჟარაძის თქმით, პარასკავე დეკატრიაფობიით შეპყრობილები გვანან იმ ბავშვებს, რომლებსაც ჭექა ქუხილის ეშინიათ.
ასეთი ფობიით დაავადებულს უფრო ეგოცენტრიზმისკენ აქვს მიდრეკილება. ანუ ფაქტიურად შეიძლება რომ ეს მისთვის ხდება 13-ის და პარასკევის. ისე როგორც ამას გავს ჭექა ხუხილის შიში. ბავშვობაში ძალიან ხშირია, ბავშვები ეგოცენტრულები არიან, გონიათ რომ მისთვის ხუხს სამყარო.
გაგანიჟარაძე ამგვარი ფობიის მსუბუქი ფორმით შეპყრობილ ადამიანებს მარტივ გამოსავალს თავაზობს. ამ პირადი გამოცდილებით დარწმუნდნენ, რომ ამ დღეს არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ანდა დარჩნენ შინ, მით უმეტეს რომ წლის მანძილზე პარასკევი და 13 ერთმანეთს საშუალოდ ერთხელან ორჯერ ემთხვევა. თუმცა, როგორც ირკვევა, არსებობს განკურნების სხვა საშუალებაც. ამერიკელი ფსიქოთერაპევტი და ტერმინ პარასკავე დეკატრიაფობიის დამკვიდრებელი დონალდ დოსეი ამტკიცებს, რომ თუკი ამ რთული სიტყვის რამდენჯერმე ბორძიკის გარეშე გამეორება შეძლებთ, მაშინ თქვენი შიში პარასკევისა და რიცხვ 13-ის მიმართ თავისთავად გაქრება. პარასკავე დეკატრიაფობია, პარასკავე დეკატრიაფობია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელიც დღეს 13 ნოემბერს პარასკევს კობა ლიკლიკაძემ წარმოგიდგინეთ. ამით დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. რადიო თავისუფლების ეთერს სიხშირეზე FM 107.4 განაგძობს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მეათე სტუდია, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.